Εξοντός του κφαίναμπτελ πούλου. Δεχιάσα μπεζαλίλας ο χωλιά μπαρνιούλ να χενρέτ, ζεν μεν τζεώ αφαίνδένας φαϊρατατσάινα, χάιζαν χανόνιάσα ρέτα βαμ φανπούνα ομ φτέρνα μάσνα, άρακα ζε ρέτα να ντζτίν τζεώφα. Αρμσές δε να πάκαν μπεζαλίλας ο χωλιά μπαρνιούλ να χενρέτ, ζεν ασύν τζεώ αφαίνδένα τον πούν, δε ζε ρέτα να παζτούν φούν χαν και ομνιάσα χανοάς. Ary izy ireo dia nandray tamin'ny Mosesy ny fanatitra rehetra izay efa nentin'ny zanak'Israely hanaovana ny asa mifanompoana ao amin'ny fitoerana masina. Ary ny olona rehetra mbola nitondra fanatitsitrapo isa maraina ihany ho eo amin'ny Mosesy. Dia nanatina ny olo-keny rehetra izay nanao ny asa rehetra amin'ny fitoerana masina, samy niala tamin'ny asan'izay nataony avy ka niteny tamin'ny Mosesy hoe: ny olona mitondra mihoatra lavitra noho izay hahavita ny fanompoana amin'ny asana nodidiny Jehovah hatao. Dia nandidy Mosesy ka nandefa teny eran'ny tobo rehetra nanao hoe: aza misy manao zavatra intsony hatao fanatitra ho amin'ny fitoerana masina ianareo, na lahy na vavy. Dia izany no nampitsaharana ny olona tsy hanatitra intsony, fa ny zavatra rehetra efa nateriny dia ampy hanaovana ny asa rehetra ka nanana amby aza. Ny finosana amin'ny rongony fotsy madinika. Ary ny hendry rehetra teo amin'izay nanao ny raharaha dia nanao ny tabernakely, dia mbainy folo amin'ny rongony fotsy madinika voahasina sy manga sy volomparasy ary mena. Kerobima asan'ny mpanenina mahay no nataony sorany. Ny alavany ambainy iray dia 8 akio, ary ny lambanany ambainy iray dia 4 akio, nitovy ohatra ny ambainy rehetra. Ambainy dimy navitrany ho iray, ary ambainy dimy koa navitrany ho iray. Ary nanao tady vavarana manga teo tsisiny ambainy iray izy, dia teo tsisiny anankiray efa voavitrana. Ary nanao toy izany koa tamin'ny ambainy farana izy, dia teo atsisiny anankiray efa voavitrana koa. Tady vavarana 50 no nataony teo amin'ny ambainy iray, ary tady vavarana 50 koa no nataony teo amin'ny sisiny ambainy izay amin'ny anankiray efa voavitrana koa. Ary nifandray ny tady vavarana. Ary nanao farango volamena 50 izy, ka nakambany tamin'ny farango ny ambainy, dia voakambana ho iray ny tabernakely. Ny finosana amin'ny volonosy. Ary nanao ambainy koa tamin'ny volonosy izy ho lay handrakofana ny tabernakely, dia iraika ambin'ny folo ambainy no nanaovany azy. Ny halavany ambainy iray dia 30 akio, ary ny lambanany ambainy iray dia 4 akio, nitovy ohatra ny ambainy iraika ambin'ny folo. Ary navitrany ny ambainy dimy hikambana, ary ny ambainy enina kosa hikambana. Ary nanao tady vavarana 50 ho atsisy ny ambainy iray izay efa farany amin'ny efa voavitrana izy. Ary tady vavarana 50 koa ho atsisy ny ambainy iray amin'ny anankiray koa efa voavitrana. Ary nanao farango varahana 50 izy hampikambana n'ilay ho iray. Ny rakotra amin'ny hoditr'ondilahy sy ny sary ny hoditakasy. Ary nanao rakitry ny lay tamin'ny hoditr'ondilahy efa nomenaina izy sy sarina hoditakasy ho eo amboniny. Ny takelakazo sy ny faladiany. Ary nanao ny zanakazo akasiaho amin'ny taberna kely izy, 10 akio ny haavy ny zanakazo iray, ary iraikio sasany ny indrabe ny zanakazo iray. Ary nilahiny roa no ao amin'ny zanakazo iray ka nasiany izay hikambanany, izany no nanaovany zanakazo rehetra tamin'ny taberna kely. Ary nanao ny zanakazo amin'ny taberna kely izy dia zanakazo 20 ho eo amin'ny lafiny atsimo. Ary nanao faladia volafotsy 10 izy ho ambanin'ny zanakazo 20, dia faladia 2 ho ambanin'ny isan'ny zanakazo hiorenany lahiny roa. Ary nanao zanakazo 20 ho eo amin'ny lafiny faharoa amin'ny taberna kely izy, dia ny lafiny avaratra. Ary nanao faladia ny volafotsy 10 izy, dia faladia 2 ho ambanin'ny isan'ny zanakazo. Ary nanao zanakazo 9 ho eo amin'ny lafiny taberna kely andrefana izy, izay eo ivohony. Ary nanao zanakazo 2 ho eo amin'ny zoron'ny taberna kely tamin'ny lafiny ivoho izy. Ary nakambana ho iray izy hatramin'ny ambany ka hatramin'ny ambony, ka nasiana vava vola iray ihany. Nataony toy izany avokoa izy 2 ho eo amin'ny zorony 2. Ary nisy zanakazo 8 sy ny faladia ny volafotsy, dia faladia 50, fa la diroavy ho ambany sanjanakazo iray. Ary hazo akasiano naton barany de dimy ho amin'nyzanakazo amin'ny lafiny iray amin'ny taberna kely sy barany dimy ho amin'nyzanakazo amin'ny lafiny iray koa amin'ny taberna kely ary barany dimy ho amin'nyzanakazo amin'ny lafiny andrefana izay ho ivony. Ary nanao ny barany afivoany izy ho afivoany zanakazo ka hahatratra ny farany roa. Takela bolamena petaka amin'ny takelakazo sy amin'ny barany. Ary ny zanakazo no petahany takela bolamena ary nataony volamena koa ny vavavola aminy izay hitoeran'ny barany ary nopetahany takela bolamena koa ny barany. Ny efitra lamba anatiny. Ary ny efitra lamba dia nataony manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voahasina ary kerobima asan'ny mpanenina mahay no nataony sorany. Ary nanao andry efatra tamin'ny hazo akasia izy hiantonan'izany ary nopetahany takela bolamena ireo sady nataony volamena koa ny fiantonany. Ary nandrendritra faladia volafotsy efatra izy hiorenany. Ny varavarana lamba. Ary nanao varavarana lamba ho eo amin'ny varavaran'ilay izy dia tamin'ny manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voasina asany mahay tenina samihafa soratra. Ary ny andriny dimy sy ny fiatonany dia nataony koa ary nopetahany takela bolamena ny lohany sy ny anjaka hitoizany ary ny faladiany dimy dia nataony varahina.